Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs svētdien informēja, ka valsts aizstāvji ir atkāpušies no strateģiski nozīmīgās Lisičanskas pilsētas Luhanskas apgabalā. Tas ir ļoti liels zaudējums Ukrainai, jo Lisičanska bija pēdējā nozīmīgā apgabala pilsēta, ko vēl nebija okupējusi Krievija. Lisičanskas krišanu kā milzīgu Krievijas karaspēka panākumu frontē pasniedzis Kremlis. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien tikās ar aizsardzības ministru Sergeju Šoigu, kurš agresoru valsts virspavēlniekam ziņoja par pašpasludinātās Luhanskas tautas republikas atbrīvošanu. Savukārt Putins pateicās Krievijas karavīriem par panākumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc valsts aizstāvju aiziešanas no Lisičanskas paziņoja, ka Ukraina agrāk vai vēlāk atgūs kontroli pār pilsētu un arī pārējām Krievijas okupētajām teritorijām.
Ukraina neko neatdos, un kad kāds tur Maskavā ziņo par Luhanskas apgabalu, lai atminas savus ziņojumus un solījumus pirms 24. Februāra, iebrukuma pirmajās dienās, pavasarī un tagad. Lai viņi reāli novērtē, ko viņi šajā laikā ir sasnieguši un cik daudz viņi par to ir samaksājuši, tāpēc, ka viņu pašreizējie ziņojumi nokļūst mēslēnē tāpat kā agrākie. Mēs pamazām virzāmies uz priekšu gan Harkivas apgabalā, gan Hersonas apgabalā, gan jūrā. Čūsku sala tam ir labs piemērs. Pienāks diena, kad mēs to pašu pateiksim arī par Donbasu.
Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais paziņojis, ka Ukrainas karavīri atstāja Lisičansku, lai glābtu pilsētu no pilnīgas iznīcināšanas. Haidais arī apgalvo, ka Ukraiņu spēki pametuši Lisičansku bez dzīvā spēka zaudējumiem. Viņš prognozēja, ka Krievijas karaspēks turpmāk galveno uzmanību veltīs pilnīgai Donetskas apgabala okupēšanai. Runājot par nu jau plašu slavu ieguvušo Čūsku salu Melnajā jūrā, Ukrainas valsts robežsardzes dienests šodien publicēja fotoattēlu, kurā redzams, ka nelielajā salā atkal plīvo Ukrainas karoks. 30. Jūnijā Krievijas karaspēks pameta Čūsku salu, ko tas kontrolēja kopš iebrukuma pirmās dienas. Ukrainas bruņoties spēki paziņoja, ka Krievi atstājuši salu, jo nav spējuši izturēt Ukraiņu nepārtrauktās apšaudes. Savukārt Krievija to pasniedza kā savu labas gribas žestu. Joprojām nerimst centieni izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā diplomātiskā ceļā. Romas pāvests Francisks intervijā ziņu aģentūrai Reuters sacījis, ka viņš vēlas tuvākajā laikā apmeklēt Krieviju un Ukrainu, lai runātu par karojošo pušu iespējamo atgriešanos pie sarunu galda. Reaģējot uz pāvesta izteikumiem, Ukrainas ārlietu ministrija paziņoja, ka joprojām ir spēkā ielūgums katoļu galvai apmeklēt Kīvu. Pasaule prāto arī par to, kā palīdzēt Ukrainai atgūties pēc tam, kad karš beigsies. Šveices pilsētā Lugano šodien atklāta starptautiska donoru konference, kurā spriež par Ukrainas atjaunošanu pēc kara. Uzstājoties konferencē, Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs sacīja, ka valsts rekonstrukcija varētu izmaksāt 750 miljārdus dolāru. Kīva uzskatot, ka Ukrainas atjaunošana būtu jāfinansē galvenokārt no Krievijas valstī un krievu oligarhiem konfiscētajiem aktīviem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.